Itza berba elea hori da erabiltzen duguna komunikatzeko, pertsonen artean komunikatzeko, eta itza eta berba izango du ardatz berbaroa proiektua. Hori ezagutzeko asmoa dugu datozen minutuetan, eta horretarako ba, bilagun batu zaizkigu Bilboiria Irratira, Iñigo Retolaza eta Eleder Aurtenetxe, egunon.
Egunon, egunon.
Ondo, ondo. Pues, berba egiteko preste, eta hori da zuek nahi duzuena, ez? Berbaro proiektua aurkeztuko diguzue, eta berbaro proiektuaren ardatz handienetakoa, ba, itza eta elkarrizketa da, ez? Kontaiguzu, Iñigo, berbaro proiektua ze kezkatik datorren?
Bueno, kezka eta gura bat ere bai, ez da? Nola berbaren bitartez gizarteak antolatzen dira, ez da, eraikitzen dira, eta berbaren bitartez harreman batzuk edo beste harreman batzuk lantzen dira, eh? Orduan, guretzako, gure galdera da, bai, testu inguru honetan, orain, bizigaren testu inguru honetan Euskal Herrian, nola landu, sustatu, bultzatu elkarrizketaren kultura. Eta horretarako gu pentsatu dugu segatikan ez auki hainbat elkarrizketa elkarrizketa kulturari buruz. Hortik anasi gaitezke. Jendeari galdetzen eurak nola ikusten dute elkarrizketa kultura hemen Euskal Herrian eta nola garatu daiteke, nola bultzatu daiteke
Leder, nola ikusten duzu Euskal Herrian elkarrizketa kultura? Badugu elkarrizketa kultura, edo baita ere 21. mendearen abiadura horretan bizigara, eta jaztigu tarterik ematen, dana dalako elkarrizketa patxadatxuak egiteko, eta entzuteko. Zer, askotan berba egin daiteke, baina entzunez. Ez?
Berbaroa, iminatzegu izena, proiektari, berbaren aroa, eta berbaroa, hau da, jende elkarrekin berbazari danean, distantzia batetik entzuten dugu notx, eder hori, ez? Nire impresioa da berbaroa askotan ez dala oso harmonikoa. Eta berba egin bai nahi izaten dugu, da gainera berbarekin asko kitxikatzen gara, pizten gara, baina zuk esandakoari lotuta entzuteko jarrera ez dugu hain benetan sakon eta zabal entzuteko ohitura ez dugu hain indartzu, esango nuke. Suerte ekonik hemen Bilboiria Irratian urtea dara batza dala, ba, entzutzen, hori ba, lagun bat hartu eta buruz buru ordu bete gehi beste ordu terri do, berba segoteko eta plazer handia da. Eta hor pilo bat ikasten dugu, baina uste dut bebai aukera handiak egula horretan hobetzeko, hobeto bai biren artean, hiruren artean, bosten artean, bai gizarte moduan, hobeto berba egin eta gehiago entzuteko aukera zabala dugula bai.
Ba, nik ere uste dute gure gizartea gero eta komplejuagoa da eta gero eta anitzagoa da ere bai, ez? Orduan hori ere bai nik uste dut elkarrizketaren kultura gehiago landu behar dugula, ze elkarrizketa baten gertatzen dena bi gauza gertatzen dira, zuk entzun eta zuk hitz egiten duzu. Eta badago ba, zera ba, tendentzia bat edo indar bat hitz egiteari gehiago entzuteari baino. Orduan, eustot, ba, entzumena landu, ez? Eta hori da, erdi paradogikoa da, ez da? Elkarrizketa baten batek pentsatzen da, hitz egitera goaz. Baina baita ere, entzutera goaz ere, bai, ez? Eta beste entzuten dugun bitartean, ba, bere hitzen bitartez eta bera ikusten eta berarekin harremantzen garen araberan ere bai, guk gure barne elkarrizketare egitzeko aukera dakagu, ez? Gure sinismen sistema pizkatxo bat izpiluan ipintzeko, nola, ez? Gure pentsamoldea nola eraikitzen da, eta nola gure gizartea gero eta azkarra godoa ere bai, eta ba, hemen bereziki Euskal Herrian orain aldaketa asko ikusten ari gara, bai arlo politikoan, kulturalean eta abar, ba, baita ere bai trebetasun hori landu, ez? Entzun, besteak eta besteen bitartez gure burua ere entzun, ez?
Aipatu duzu, ez, hasieran, ez? Euskal Herriak bizi duen egoera garrantzitsua da, ez? Eta jarraitzen ari gara ziurrenik askok, baina igual ere egoerak behartzen du ere horrelako ekimenak jartzeko, elkarrizketaren ekimenak edo.
Ba, nik uste, bai, ez, eta baita ere bai, batzuk esaten digute erdi felizianoa garela, ez? Hori ez imposiblea da, eta, bueno, bai, oso ondo, ez dakizar. Ba, nik uste, benetan, ekintza radikal bat dela.
Elkarrizketa.
Lantzea. Mm-hmm. Jokalari anitzen artean. Ez oikoen artean.
Bai, proposatzen duzuena berbaro hauetan, gainera da, bueno, ez direla lagunen arteko elkarrizketak, baizik eta, bueno, pero jende bat ez duela konfiantzarik edo zango gendun edo dan alakoa, elkartzen dira berbaiteko entzuteko, besteak zer duen entzuteko.
Hain zuzen hori iruditzen zaigu erronka eta askoz divertigarriako izan daiteka. Edozein gai dugula mai artean, zure jarren beste muturrean dagoen arengana hurbildu eta biak toki batean jarri eta berba egitea eta ondo entzuta elkarri. Zerbait ikasiko dute biek beretan hori egin ezkero, ez da? Eta hori gizarte osora zabalduta, edozein gai di zabalduta, hori erronka, ez? Erronka, gure irekiak egiten duguz, formato jakin bateko batzar irekiak, eta hori izaten da, lehenengo helburuetako bat. Gai horren inguruko diversidaderik alik eta aberatzena elkartzea tokian.
Eta hor ere ikusten dugu, ez? Gune irekiak egiten ditugunean, gizarte elkarrizketak handia diazenean, jende hasiera baten, deialdi prozesuan eta lekuan bertan, gunean bertan, hasiera baten mesfidantza antzeako badakate, edo urduritasun bat, bestearekin itzegiteko, ez du nahi nik pentsaten nahi naizena esaten, erragizena bat, baina gero prozesutik pasatzen diazenean gero eskertzen digutere, bai, eskertzen digute eta dute, eskertzen dute alako aukerak izatea, beste normalean itzegiten duten jendearekin elkartu eta elkarrezketa sano bat eukitzea eta esan guratxu ere bai, ez?
Aurre iritzi asko ere apurtzen dira olakoetan, ez? Inoiz esaten duzu, ez? Agian ni horrekin enuke inoiz hitz egingo, enuke inoiz eukiko elkarrizketa bat, ez? Baina behartzen baduzu ariketa egitera, agian, ez? Zure burua ere prest eukik behar duzu horrelako batean parte hartzera, ez? Eta inoiz igual esango zen horrekin enuke berbarik egingo inoiz, ez? Edo, ez dakit?
Bai, hori ze da, eta horretan gauza batek pilo bat lagundu esake, utzik joatea, oso zaila da, ustutea, norbere barba ustutea, jaio barria baniz bezala agertzea toki batera, eta gai horren inguruan berbazazi, Ordu narik eta interesgarria da, barrutik ustu eta utzik joan edozein gairen inguruko elkarrizketara datorrenarekin eta ia zer agertzen da. Sorpresa ugari ederrak agertu dira zuru.
Eta beste herrialde batzuetan badute elkarrizketa kultura handiagoa, gurea baino?
Batzutan bai eta beste batzutan ez. Hemen gure herrian ere bai, leku batzutan eta pertsona batzuk eta kolektibo batzuk behar badakate kultura garatuagoa beste batzuk baino. Osea, hau ez da, guk ez dakagu honen estereotipo bat, kultura bat horrela, herri bat horrela. Bai ikusten dugu, gatazka prozesua bukatuta gero, gatazka daudenean, herri ezberdinetan bentsan nik bizi izan dudan esperientzian, bai ikusten da, asko zailagoa da elkarrizketak
egitea edozein gaien inguruen, ez?
Edozein gai, ez bakarrik gatazkaren gaiari buruz, baizik eta nola hori kulturalki.
Gizarte asko zere banatuagoa da egonda edo momentu jakin batzuetan, eta gurean oraindik ere banatuta dago, argi dagoen moduan, ez? Orduan zailtasun gehiago egoten dira.
Zailtasun gehiago da, baina baita ere bai hori ikusten dugu, bagu esalako beste jende asko dagoela, galdera horrekin, nola eraiki zubiak, nola eraiki zubiak, ez? Eta orduan uste dugu guk gure lana dela, eta beste jende askoren lana da, hori dena bizkat jostea, jendea lotzea, bata bestearekin pizkanaka, eta pizkanaka, jende gehiago sartuko da, onda hortan, ez da, mugimendu ontan, eta guretzako erabatera da jokaera bat, oza, bizitzan dakasun jokaera bat, bestearekin elkartzen denean jakin, zuk dakasula aurreritzi batzuk, estereotipo batzuk, baina lehiarrak esan duen bezala, bai zabaltzen gara, bizka bat, utziko, kajoitxo baten utziko, eta beste honekin elkartuko naiz, eta behar bada prozesu ontan ere nik kontu batzen naiz, ups, nire estereotipoak eta nire petzamoldea behar bada eguneratu behar dudala. Autokritikare bai eta barne elkarrizketa hau.
Nik zertak etu nadut hildorretatik eta bertsolaritza etorri jata burura. Gubako menen bertsolaritza bezalako gauza kultural bat, nahiko indartu dauena, eta oso interesgarria. Eta dialogoa izaten da askotan, biren arteko elkarrizketa. eurei entzun dabe, askotan entzun izan dut zeborre keskak egoten dira, batzutan bat abestaren kontrako tasun asko egon izan dala, bertzolaritzan, eta asko ba hor eroso sentitu ez, eta parte joan, ba, beti burrukaren espektakuloa nolabait pizten dalako, ez da? Eta hori da gure kulturaren adiezgan. Eta erronka izango itzateke, elkarrekin zerbait berria sortzeko, edo sortzen usteko, ze sortzen dira berez gauzak, sortzen usteko elkarrezketa elikagarriak, bat abeste elikatuko, ma, ez gauda dosunetan bestean, bestean zergatik, honegatik, ia zelan sortu dezakegun beste bide hirugarren aukera hori, ez. Eta hori oso zera polita, bertzaleitzan bertan be, ba, kezka hori badago, eta kultura handia aukau, behiratu behar dugu zela nobetu egin, kolaboratibagoa izan da elkarrezketa, gauza berriak eta hobea guztiontzakoak, hobea diren horiek sortu daitezen espazio usten duen elkarrezketa.
Horra dibez ere bai, gure kulturan horren aritikan eleder gure kulturan ere bakagu txalaparta dibidez, ez? Txalapartaren praktika, ez? Txalaparta baten folklorismotik aparte, zuk harremanen altio juekin, betaurrekoekin ikusten bozu txalaparta, txalaparta berez elkarrezketa
bat. Elkarrezketa bat, bai.
Eta harreman bat, ez? Eta arda nik jotu dut, da utzi biot gune bat bestea sartzeko elkarrezketan. Eta horrela, prozesu sortzaile baten bitartez, soinua eta musika hartzen da. Ez da zarata, ez da bakarrik egur bat bestearekin joka. Baizik eta harreman hortan, ez? Nik itxaban bihar dut, beste jarraitu behar dut, eta gainera mugituten da. Ze batzutan txakun, eta beste batzutan erren izan daiteke. Ez du zagatik izan behar ni beti txakun edo beti erren gu jolastu dezakegu ere rol ezberdinekin elkarrezketa baten, ez? Hori da entzun, eta hori da hitz egin, ez? Bata bestearekin, ez?
Bueno, Berbaro proiektua orain abiatzen duzu, ez? Hausnarketa hauetatik eta oporrak ate jakoa daitugun honetan, Berbaroko ibilerak.
Ibilerak, hori gure berba da, hori gutaz matu dugu berba. Bueno, uste dugu gutaz da, nola, sortu.
Copyright, patentia beniko digoni.
Horre dira, ibilerak.
Ibilerak egingo dituzue.
Ibiltzen bilerak.
Eta, bueno...
Tabernan edo bulegoan edo etxean edo norbaitekin hizketarako geratu ordez, euren herrira joango gara, eta eskatuko dugu, edaman gaitzazu nonbaitera, zure ibilera kutun bat egingo dugu, eta bertan itxeingo dugu guzti honetaz, beste modu batean itxeingo dugulako. Eskoz elkarrezketa bizia bat, eta aberatzagoa sortatuko dalako. Olakoak sarri egiten dugu zen Bilbon, eta iparraldera goaz, bai, olako ibilera batzuk egitea Berbaro honen inguruan. Berbarorako ibilerak, deitu diogu.
Berbarorako ibilerak. Dagoeneko Bilbon egin dituzue berbaroak.
Hain zuzen, gure hau, gure abenturatxo hau olako batetik sortu, zan? Zan dion inigo egon baten. Gera gaitezen Bilbon eta ibili gaitezen hor, noiz eta hobeto, ba, ostiralgaba baten, ez? Aztia sobera degun baten, ibili gaitezen batetik bestera. Ba, zaharra berritzen, ez? Eta hortxe kontatu zen Berbaroi buruz, eta hortxe sortu zen, ba, iparraldera joate hori, txangotxo hori. Bilbon, ba, izarri, jendakin geratzerakoan, horrela geratzen gara, eta gaitezen zubizurin esate baterako, eta ibili gaitezen ibaian gora eta bera, dan alako gaiari buruz itxe egiten.
Ibilera erabatera da, ba, eserita egon beharrean, ez? Gu gaia horrean ipiltzen dugu, eta gaia eramaten gaitxu, oza, gu oinez goaz, eta gaia gure aurrean doa, eta hori ere baita ere bai elkarrezketari mugimendu bat sartzen dio, ez? Asko sortzaileagoa guretzako den mugimendu bat.
Eta hori da egin nahi duzuelena, ez, oporretan, aipatu duzue, iparraldera joateko asmoa duzuela, eta bertan ibilera ezberdinak. Nola ikusten duzue, nola jasoko du jendeak Berbaroak, hori nola ikusten duzue?
Horren arte badago erantzun bat.
Bai.
Hasi ginen horretatik gubio piztu bien asko. Hori da gure bion arteko erantzuna. Gero jende agaz berbaz gabiltzala, jende asko gaize ona, ez? Eta, ba, uste dugu oso gauza sumea dala, baina aldi berean,
bai, ez,
errez hartzekoa.
Bai, azken finean ez dituzue jarri helburu handiak ere, bai. Ez? Osa, da, praktika eta sustatzea, ez?
Bai, guretzako prozesua da, osa, galde horren aritikan, ez? Nola landu elkarrezketaren kultura, hori mantra antzeako bat bezala aukita, ba, guretzako, ba, bueno, ba, guazen iparraldera eta galdetu dezagun beste jende bati nola ikusten dute elkarrezketaren kultura, ez? Eta nola landu dezakegun hori. Eta hori elkarrezketaren baten bitartu, oza, praktikoa eta koherente. iruditzen zaigun praktika bada, ez? Orain ba gabiltzana orain kontaktuak egiten, ez? Bakagu irizpide batzuk, ze jende mota nahi dugu elkartzea, ez dago jende guztia ez dago prest. Elkarrizketa bat edukitzeko, elkarrizketa kulturari buruz, ezta?
Baina askorentzat agian denbora galtzea izan daiteke, ez? Izan, bueno, mesedes. Ingo berba egitearen inguruan.
Finalista, ez? Finalista guadia zena, osea, bai, baina zer atera dugut nik hemendik.
Zeitzu dira elburua, zer da finean, ez?
Hori
da, oso barneratuta daukagun.
Nun, zer, alako hiperaktibitatea.
Entzulentzat, entzulentzat eta entzuten damenentzat galdera bat gurea hori da, eta hori ari gara galdetzen jendeari, ze jende interesatu daiteke gure proiektu honegaz, eta haiek astiro-astiro ezagutu nahi ditugu, horrekin batu nahi dugu, iparraldean, zeintzuk izan daitezke honetan interesatuta, ba, apirena mazazpitiko eta bira bertaragoaz, eta haietako iru lau bostekin geratuko gara, itxorduak aldez aurretik finkatu nahiko ditugu iru laurekin, baian azte beten gure emango badu, ba, antxe sortuko dira beste ibil... Ba, biraide batzuk, ez? Abenturatxo honetan interesgarria zuet izango diren jendeak. Ba, hori da, gu galdetxek gatoz, esaten baino gehiago.
Bueno, bak, esateren lana ere galdetxea izaten da, erantzunak ematea baino. Beraz, ikusi behar bueltan, ez? Aber nola jasotzen duzuen, ez? Elkarrizketaren kultura horren galderaren inguruan, ez? Jendeak zer esaten dizuen. Entzuleren bat, zerbait jakin nahi badu, zuekin, bueno, gurekin harremanetan jarri eta jarriko saretasun.
Pero bai, posta emon dezakegu be bai, Iñigo Berea.
Bai, irretolaza@ dena batera, puntu barik, irretolaza@ @gmail.com.
Na, Nerea, eleder.aurtenetxe@gmail.com.
Bueno.
Ba, biotako bateri edozen gauza idatzi.
Galdetuta edo...
Bidaia irekia da, da, gu autobarik goaz, askoz gustura goingo dugulako, irekia goizuitzen zaigo, da, netasein batu nahi bazaigu bai tarteka, bai hasieran, bai danalakoan, ba, oso ondo etorria jendea, bai, inkluso ba, talde diferentetan banatu gaitezke, eta oneri hainbeste guelten bona alzaizkio, oso ondo pasatuko dugula argi dago. Eta baita ere, ba, usta, Iñigo beti izaten du, elkarrezketa, bai, ez da finalista, baina usta, bai, batu nahiko dugu. Nola baiteko galdera batzuk, ibiera bakoitzaren bukaren galdera batzuk botako dizkiogu, ba, gurekin ibili danari. Eta galdera hoien audioak eta edo bideoak edo idatzizkoan batu nahiko ditugu txostentxo bat izango dugu bukaeran, ba, zertan ibili izan garen. Gurea ez da bezo oporra, gurea bizitza eta landa eta oso batera doaz. Ordune oporraldia ez da da aventura esango nioke. Deri oso gustura ekingo dugu da aventuratxoa da. Bi proiektu da.
Ba, ondo
ba, Bilbotik iparraldera.
Bilbotik iparraldera. Berbaroa proiektua, elkarrizketaren kulturan, inguruan, berba egitera. Eta ba, bukatzeko, Eleder, ez dakit ondo egokia irudituko zaizun, baina gustatu zain tiñok esan duenaz, elkarrizketa txalapartarekin konparatu du, ez? Entzumena, zegin entzun, eta txalapartarekin bukatuko dugu elkarrizketatxoa.
Primera.
Eskerrik asko, Iñigo eta Eleder.
Eskerrik asko,
agur. Agur.
Eta pentsatu dut horrek ateikiz edo, jarri.
Ba, primera.
Ezka justu esan duzunean, esan dut, ba, egit jase kantu.
Ba, kasu hor, ba, perfecto.
Bai, egongo da, ordena gaioan, bai.
Oso ondo.
Elkarrizketa.
Habez agertatzen da,
ideia barriak. Zure galdera gandati ideia barriak sortu dira, hor. Zta?
Eta iparraldeko irratiena bastakit egongo da.
Hori egongo zan de masa egongo
zan. Bai, badeko.
Nik
bai,
es que claro, ni justo iparraldeko irratiena, o sea, es como alabe di eta beste bai.
Bueno, ni baditut lendik, zer aspaldi izan
ditu. Baina, bueno, egongo dira hor.
Baina, beiratu albadu edo...
Bai. Ze arrosa zarean badaude.
Kanaldude, bai, kanaldude.
Gure asmoa izango litzateke gara jutea eta alako irrati baten ikasketa egitzea.
Bai.
Kronik antzeakoak ematea.
Bai.
Eta gero personajeak, bai.